Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Subiectul secțiilor de votare pentru regiunea transnistreană continuă să fie discutat la Chișinău. Experții au calculat că ar trebui deschise 28 de secții de votare și nu 44, cât a decis Comisia Electorală Centrală. Declarații cu privire la necesitatea retragerii trupelor ruse și schimbarea abordării în negocierile pentru reglementarea transnistreană, făcute într-un interviu acordat de președinta Maia Sandu Europei Libere, îl nemulțumesc pe Vadim Krasnoselski. Și Rusia este obligată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei să prezinte până în decembrie un plan pentru executarea hotărârilor CEDO în cauzele cu privire la violarea dreptului la educație în regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în urmă jumătate de oră. Pentru început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în Republica Moldova vor primi certificate de vaccinare, a anunțat vineri Alexei Ceban, epidemiolog la Agenția Națională de Sănătate Publică. Certificatul de vaccinare este o dovadă oficială de vaccinare și va putea fi folosit și la trecerea frontierelor și, potrivit reprezentantului ANSP, deja este recunoscut în unele state membre ale Uniunii Europene și în Ucraina. Europarlamentarul român Eugen Tomac a anunțat că Ion Iovce, fostul director al liceului Lucian Blaga, unicul liceu românesc din Tiraspol, va deveni consilierul său și a criticat decizia Ministerului Educației de la Chișinău de a-l elibera din funcție. Tomac califică gestul drept o lovitură împotriva unui profesionist, a unui om de înaltă ținută morală și spune că acest gest nu va rămâne fără consecințe. Marți, Ion Iovce a fost eliberat din funcția de director al liceului Lucian Blaga de la Tiraspol pe motiv de vârstă, a explicat purtătoarea de cuvânt a ministerului Cristina Gonța. După ce acesta a împlinit 70 de ani, Ion Iovce, un critic al regimului din stânga Nistrului, a fost în fruntea unicului liceu românesc de la Tiraspol de mai bine de 29 de ani. O organizație neguvernamentală de la Tiraspol, Centrul A Priori, specializată în apărarea drepturilor omului, cere participanților la negocierile în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană să organizeze expertizarea juridică a cel puțin 14 cazuri de încălcare flagrantă în regiunea transnistreană a drepturilor și libertăților garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Juristul Centrului A Priori, Stepan Popovski, spune că mai ales în ultimii ani, în 2019 și 2020, au fost foarte multe dosare penale deschise cu acuzația de extremism, jignirea unor persoane suspuse, jignirea președintelui, desconsiderarea rolului misiunii de pacificare a Federației Ruse. Toate aceste capete de acuzare, spune Stepan Popovski, conțin terminologii vagi. Ca extremism în Transnistria este tratată orice manifestare a libertății cuvântului și a libertății de gândire, tot ce nu coincide cu opinia autorităților transnistrene, astfel încât oricine poate fi tras la răspundere penală. Și activitatea politică este o categorie foarte vagă în regiunea transnistreană, spune Stepan Popovski. În legea cu privire la organizațiile necomerciale din Transnistria, noțiunea de activitate politică are o formulare specifică. Dacă ai finanțare din străinătate, intri automat în categoria activitate politică. Este o lege extrem de discriminatorie, notează Stepan Popovski, care mai spune că dacă sunt acuzați de extremism sau activitate politică, oamenii de facto sunt în imposibilitatea de a-și apăra drepturile. Notează juristul Centrului A Priori, Stepan Popovski. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Uniunea Europeană a aprobat sancțiuni împotriva mai multor sectoare cheie ale economiei bielaruse. Joi, în prima zi a summitului lor de la Bruxelles, cei 27 de lideri ai țărilor Uniunii Europene au repetat apelurile pentru eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și a persoanelor reținute arbitrar în Bielarus și au cerut oprirea reprimării societății civile și a presei independente. Echipa lui Alexei Navalny a spus că recenta hotărâre a justiției ruse, care califică drept extremistă rețeaua politică a opozantului aflat în detenție, nu prezintă nicio dovadă a presupuselor încălcări și sfidează bunul simț, arătând un nivel cu adevărat nou al fără de legilor din Rusia. Asociații lui Navalny au dat publicității la 23 iunie hotărârea judecătorească și documentele utilizate de către procurori în timpul procesului care tocmai a avut loc cu ușile închise, din cauza că unele materiale erau considerate clasificate. Autoritățile ruse au mărit presiunea asupra dezidenței înainte de alegerile parlamentare din septembrie, sondajele de opinie arătând că sprijinul pentru partidul de guvernământ, Rusia Unită, este în scădere. Autoritățile din Moscova spun că duminică s-a înregistrat în capitala rusă un record de decese legat de COVID-19, 144 în 24 de ore, cele mai multe înregistrate într-un oraș rusesc de la începutul pandemiei. Numărul infectărilor cu COVID-19 a crescut continuu în Rusia în ultimele săptămâni, experții atribuind evoluția noii variante Delta, mult mai contagioase a virusului. La Moscova, devenită epicentrul pandemiei, 2000 de oameni sunt internați zilnic la spital. Sâmbătă, primarul Serghei Sobianin a spus că primăria a mobilizat 20.000 de paturi de spital, dar 14.000 sunt deja ocupate și este foarte mult, a spus primarul Moscovei. Aproape toate decesele COVID-19 în Statele Unite se petrec acum la persoane nevaccinate, o demonstrație că vaccinurile sunt eficiente și un indiciu că decesele zilnice, care acum sunt sub 300, ar putea fi practic zero dacă toate persoanele eligibile s-ar vaccina, arată o analiză Associated Press bazată pe datele oficiale din luna mai încoace. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Secțiile de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană sunt subiect de dispută în această campanie electorală, iar argumentele pro și contra lor au fost discutate și la nivel de experți, la o dezbatere organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în cooperare cu Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, două organizații neguvernamentale. Ala Ceapai are detalii.
Disputa privind secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului a ajuns la un deznodământ parțial cîncec, ținând cont și de avertismentele poliției legate de securitatea procesului electoral, a decis să exclude din lista inițială de 44 de secții trei pe care intenționa să le deschidă în premieră la Corjova și Bender, zone aflate în afara controlului autorităților constituționale. Decizia CEC a fost salutată de mai mulți competitori electorali, experți și de organizații care monitorizează scrutinul, care contestă însă în continuare decizia autorității electorale de a deschide un număr prea mare de secții pentru regiunea estică a țării. Conform legislației electorale, CEC trebuie să ia în calcul trei criterii atunci când decide câte secții se deschidă în stânga Nistrului, și anume numărul alegătorilor din raioanele estice incluși în registrul de stat, înregistrarea prealabilă și participarea lor la precedentele scrutinii electorale. Analizând gradul de aplicare a celor trei criterii, principala organizație a observatorilor electorali autohtoni, Asociația Promolex, a ajuns la concluzia că decizia CEC de a deschide tocmai 41 de secții pare nejustificată. Avocatul Asociației, Pavel Postica, a reiterat marți la dezbaterea organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene că toate calculele indică la un număr rezonabil de 28 de secții de votare.
O secție de votare se constituie pentru cel mult 3.000 de oameni. Noi dacă avem 258.000 de alegători, asta ar însemna că ar trebui să constituim cam 86 de secții de votare. Dar noi trebuie să conștientizăm că prezența la vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană a fost destul de mică. Maxim a fost în 2019 16%. Și dacă am raporta numărul de secții de votare și prezența la vot, atunci ar însemna că noi pentru regiunea transnistreană ar trebui să constituim cam 14 secții de votare. Noi am recomandat 28 de secții de votare, adică am prieșit din ipoteza chiar dublării numărului de votanți din regiunea transnistreană comparativ cu scrutinul din 2019.
Apărând poziția CEC, șeful Direcției Managementul Alegerilor al instituției, Alexandru Berlinski, a precizat că la baza deciziei de a deschide 41 de secții de votare a stat prioritar numărul oficial al alegătorilor din raioanele de est și mai puțin participarea lor la precedentele alegeri.
De punct de vedere legal și practic, nimeni nu poate oferi garanție că la acele sesii de votare nu va fi o prezență masivă. De aceea, acea cifră în jurul căreia Comisia Electorală Centrală Permanentă a optat între 40 și 50 sesii de votare este una argumentată și se bazează strict pe prevederile codului electoral.
Prezenți la dezbaterea organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, doi foști vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea și Cristina Lesnic, nu au excus existența unor înțelegeri obscure între factori decizionali de la Chișinău și Tiraspol pe marginea deschiderii secțiilor de votare în stânga Nistrului. Alexandru Flenchea și-a argumentat suspiciunea, între altele, pe lipsa de reacție a Tiraspolului, altădată foarte vocal, la controversata intenția CEC, între timp retrasă, de a deschide cele trei secții buclucașe în zonele controlate aproape în exclusivitatea de administrația separatistă. Iar Cristinei Lesnic nu îi se pare deloc întâmplătoare recenta decizie a guvernului de la Chișinău de a amâna până la finirea anului instituirea controlului comun moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei Pervomaisk cu Ciurgan.
Mă miră faptul că avem o altă inițiativă de prelungire și de extindere exact în ajunul alegerilor. Nu am să vin cu idee sau cu anumite suspiciuni, rămâne la latitudinea instituțiilor de stat să se expună și să poartă responsabilitate pentru propunerile pe care le-au făcut.
Amintim că numărul secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului este disputat și în justiție, într-un proces inițiat de competitorul electoral Platforma DA, ajuns la Curtea Supremă de Justiție, care ar urma cel mai probabil miercuri să examineze în fond cauza. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat săptămâna trecută Europei Libere, președinta Maia Sandu s-a referit inclusiv la impactul pentru regiunea noastră a recentelor discuții dintre președintele rus și cel american, Joe Biden și Vladimir Putin, dar și evoluțiile din reglementarea transnistreană.
Noi suntem într-o situație destul de dificilă în regiunea noastră și suntem foarte îngrijorați de lucrurile care se întâmplă în regiunea noastră și am fost foarte îngrijorați să vedem armata rusă la hotar cu Ucraina. Știm că există un conflict deschis pe teritoriul vecinului nostru. Lucrurile astea sunt întotdeauna foarte îngrijorătoare. Noi ne dorim pace, noi ne dorim liniște, noi vrem să ne putem concentra pe agenda noastră internă, care este foarte complicată. Avem foarte multe lucruri de schimbat aici, de rezolvat foarte multe probleme. Noi suntem o țară mai mică, noi suntem vulnerabili, inclusiv pentru că avem un stat slab, cu instituții slabe. Și tocmai de asta, pentru noi, pacea în regiune este foarte importantă. Asta înseamnă, în primul rând, să construim în continuare relații foarte bune cu vecinii.
Toate
bineînțeles,
aici.
Și înțelegerile sau relațiile între marele puteri sunt foarte importante. Ceea ce ne dorim noi este să fim respectați în alegerea noastră, să ni se respecte integritatea teritorială a țării. Evident, noi avem un conflict înghețat pe care vrem să-l rezolvăm, dar vrem să-l rezolvăm pașnic, cu respectarea integrității teritoriale și în condițiile unui stat funcțional. Deci orice soluție trebuie să păstreze funcționalitatea statului Republica Moldova.
Și până la dumneavoastră, președinții pe care i-a avut Republica Moldova au cerut retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, dar supărările au venit atunci când dumneavoastră ați repetat această solicitare a țării ca Rusia să-și evacueze munițiile și...
Probabil pentru că pe mandatul precedentului președinte al Republicii Moldova nu s-a prea spus poziția oficială a Republicii Moldova, și anume că trupele ruse trebuie retrase de pe teritoriul nostru, și probabil cei de la Moscova au uitat care este poziția oficială a Republicii Moldova. Eu am reiterat această poziție foarte clar. Am auzit care este poziția Rusiei, care, din păcate, nu s-a schimbat. Pe lângă asta, evident, mai avem și problema armamentului de acolo, care chiar reprezintă un pericol și pentru care sper să putem să ajungem la o înțelegere destul de repede, așa încât să putem să lichidăm acel armament și să nu existe acel pericol pentru localitățile din jur, pentru că pericolul este foarte mare și foarte real.
Cât de productive vi se par negocierile în formatul 5+2?
Am avut mai multe discuții cu membrii acestui format. De curând am avut discuție cu mediatorii și cu observatorii și am discutat că e nevoie de o abordare nouă, să nu ne preocupăm doar de rezolvarea unor probleme ad hoc. E nevoie de un plan clar ce înseamnă reintegrarea țării, cu obiectiv foarte clar. Care
adică
obiectivul...
pașii mici nu au dat rezultatele pe care le-a așteptat Republica
pașii
Moldova?
Pașii mici au încercat să rezolve niște probleme ad hoc. Nu au reprezentat niște pași care duc spre reintegrare. Deci nu asta s-a întâmplat. Sigur, întotdeauna e nevoie de un format pentru a discuta, pentru a nu permite destabilizarea situației, asta tot este foarte important, dar, în general, noi aici în țară avem nevoie de o strategie care să fie împărtășită la nivel de societate despre ce înseamnă procesul de reintegrare și care sunt etapele acestui proces de reintegrare, iar obiectivul final să fie foarte clar. Reîntregirea țării și crearea condițiilor pentru toți cetățenii, crearea condițiilor egale. Altfel, între timp, sigur, nu există o soluție imediată, dar între timp trebuie să facem totul ca să avem grijă de cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă sunt pe malul drept sau pe malul stâng. Noi am încercat în această perioadă de pandemică să asigurăm cu vaccin concetățenii noștri din stânga Nistrului și din donații, dar și din vaccinul care a fost cumpărat, pentru că până acum se aloca doar din donații. Eu am insistat să fie și din vaccinul cumpărat, pentru că până la urmă interesul nostru a tuturor este ca toată lumea să fie sănătoasă și să scăpăm de această pandemie cât mai repede.
Deseori s-a insistat pe ideea că Republica Moldova, autoritățile ar trebui să aibă pregătit un proiect de statut pentru regiunea transnistreană. S-a vorbit cu diverse ocazii că ar exista un asemenea document la președinție, că ar exista unul la guvern. Până la urmă,
eu nu am văzut un asemenea document. Cred că există un asemenea document. Eu nu l-am văzut și cred că de aici trebuie să pornim, să începem să lucrăm la un document care să prevadă procesul de reintegrare a acestei zone în Republica Moldova.
A doua zi după publicarea acestui interviu, liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a publicat un comentariu în care o critică pe președinta Maia Sandu pentru poziția ei în legătură cu reglementarea transnistreană, dar și cu retragerea trupelor ruse staționate fără acceptul Chișinăului în stânga Nistrului. Critici au fost formulate anterior și de oficiali de la Moscova, inclusiv de ministrul de externe Sergei Lavrov, atunci când Maia Sandu, după câștigarea alegerilor prezidențiale, a repetat poziția oficială a Republicii Moldova privind retragerea necondiționată a trupelor ruse de pe teritoriul național. Să mai menționăm că Tiraspolul vede negocierile pentru reglementarea transnistreană doar ca mijloc de a-și obține independența și pune întotdeauna între ghilimele termenul de reintegrare a țării, folosit la Chișinău atunci când se discută despre statutul regiunii transnistrene. Vadim Krasnoselski a fost critic și în ceea ce privește anunțul Maie Sandu că în regiunea transnistreană vor fi trimise nu doar 10% din donațiile de vaccinuri, dar și din loturile care vor fi cumpărate de Chișinău. Obiectivul acestei donații este unul foarte clar, reintegrarea țării și, respectiv, crearea condițiilor egale pentru toți cetățenii, a spus Maia Sandu. Krasnoselski a scris că este recunoscător președintelui, citez, Republicii Vecine, adică a Republicii Moldova, pentru vaccin. Dar acest lucru nu are nicio legătură cu reintegrarea accelerată. Rog cu insistență ca aspectele social-umanitare să nu fie amestecate cu politica, a scris Krasnoselski pe canalul său de Telegram. Chișinăul anunța săptămâna trecută că a distribuit în stânga Nistrului peste 126.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 din loturile de ajutoare umanitare oferite Republicii Moldova, dar și din achizițiile efectuate din resurse bugetare. În același timp, datele oficiale arată că în stânga Nistrului au fost administrate puțin peste jumătate din dozele de vaccin repartizate, doar aproape 76.000. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat câțiva locuitori de la Tiraspol și Bender dacă amenințarea noului val pandemic i-a convins să se vaccineze cu orice ser accesibil, fără să aștepte unul anume.
На самом деле, я вообще бы не вакцинировал ни одной вакцины, только по причине, что все является для меня вредным. То есть я не вижу от этого пользы. Я это делаю только из-за справки, которая будет необходима при пересечении границы. По поводу индийского, я бы на месте других привился бы Pfizer, либо AstraZeneca, которые уже проверены временем, ну и своей эффективностью.
Вы знаете, наверное, я уже готова вакцинироваться, поскольку рано или поздно нас всех заставят это сделать. Платно или бесплатно, мне кажется, выйдет дешевле, ежели делать тест. Но если делать, я бы, наверное, сделала любой. Главное, чтобы было разрешено ездить как раньше без проблем.
Я вообще не верю в существование коронавирусов и вакцинироваться не собираюсь, потому что не доверяю ни одной из перечисленных вакцин и, в принципе, в существование, как уже сказал, данного вируса. У меня никто не болел, никто не страдал, все живы-здоровы, мы все занимаемся спортом, очень крепкие, здоровые ребята, поэтому я считаю, что данного вируса не существует. Это просто такой хитрый ход каждой страны, чтобы как можно больше вытягивать народы.
Вы знаете, мои родители давно уже записались на вакцинацию спутником, но их никак не зовут. Я полагаю, что их так и не позовут, хотя они пожилые люди. И сейчас я их буду уговаривать вакцинироваться китайской вакциной, потому что это лучше, чем ничего. Мне очень обидно, что так получилось, что люди не дождались той вакцины, на которую были записаны. Причем пожилые, хотя говорилось о том, что приоритет будет пожилым. И я сама, безусловно, буду вакцинироваться той вакциной, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimul timp, practic în fiecare săptămână, apar informații noi despre dosare de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană care ajung în examinarea Curții Europene a Drepturilor Omului. Reprezentanta Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, ambasadoarea Corina Călugăru, spune că în acest moment ar fi peste 40 de cauze din regiunea transnistreană intrate în examinarea CEDO. Unul din dosarele de rezonanță este cel al școlilor românești din regiunea transnistreană, care sunt în permanență sub presiune administrației de la Tiraspol. Recent, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a emis o nouă decizie pe grupul de cauze Catan versus Federația Rusă, care spune că până în luna decembrie autoritățile ruse trebuie să vină cu un plan concret pentru executarea hotărârilor CEDO în cauzele cu privire la violarea dreptului la educație în regiunea transnistreană. Valentina Ursu a discutat subiectul cu ambasadoarea Corina Călugăru.
Dosarul școlilor cuprinde 3 hotărâri ale Curții Europene a drepturilor omului, dar să ne spuneți dumneavoastră de unde s-a pornit și unde s-a ajuns în baza acestui dosar.
Aveți dreptate, vorbim despre hotărârea CEDO în cauza Catan. Curtea a decis unanim că Republica Moldova nu a încălcat dreptul la instruire și că Federația Rusă a încălcat toate prevederile și protocolul numărul 1. Respectiv, în cauza Catan vorbim de un prejudiciu moral pentru fiecare reclamant în parte care se cifra în anul 2012 la suma de 1 milion de euro, prin moment ce nu se achită, suma crește. În 2020, cauza a devenit grupul Catan, pe motiv că au fost incluse hotărârile CEDO în cauza Bobeico și alții din 23 octombrie 2018 și hotărârea CEDO în cauza Iovcev și alții din 17 septembrie 2019. Până la această oră avem adoptate 11 decizii și 4 rezoluții interimare, prin care a fost solicitată Federației Ruse să achite satisfacția echitabilă, să prezinte un plan de acțiuni pentru implementarea hotărârilor definitive ale curții. Ori, până în prezent, vedem lipsa oricăror progrese în acest sens, motiv pentru care a fost revizuită și abordarea și demersurile pe care le facem în cadrul Consiliului Europei și Comitetului de Ministri pentru Drepturile Omului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului constatase că în virtutea unui sprijin militar, economic, politic, pe care îl oferă cu regularitate Federația Rusă, că dacă nu ar fi acest sprijin, poate că acea regiune nici nu ar supraviețui, Rusia ar trebui să-și asume întreaga responsabilitate pentru încălcarea dreptului la educație a celor care au reclamat acea situație de acolo?
Hotărârile CEDO în cauzele originare din regiunea transnistreană se bazează pe constatările care au fost inițial făcute în cauza Ilașcu și Ivanțoc, unde a fost constatat controlul efectiv al Federației Ruse în regiunea transnistreană. Cu adevărat, grație suportului Federației Ruse, regiunea supraviețuiește. Ceea ce observăm în reuniunile Comitetului de Ministri pentru Drepturile Omului sunt acțiunile de refuz categoric și pasivitate a statului părât de a refuza angajarea într-un dialog constructiv și de a asigura executarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și, în particular, a executării tuturor hotărârilor CEDO. De ce zic tuturor hotărârilor CEDO? Pentru că până la ziua de astăzi avem circa 40 de hotărâri CEDO originare din regiunea transnistreană, unde este constatat controlul efectiv al Federației Ruse. La nivelul reuniunilor Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului, pentru moment, dosarul Catan este unul prioritar. Prin urmare, la acest moment, toate eforturile diplomatice sunt orientate către asigurarea executării grupului de cauză Catan versus Federația Rusă.
Dar Rusia până astăzi nu a îndeplinit niciuna din hotărârile pe care le-ar fi adoptat CEDO, Comitetul de Miniștri. Cum se explică acest lucru? Dacă le-ar îndeplini, ar recunoaște ilegalitățile de acolo, iar dacă nu le respectă, atunci imaginea Rusiei e alta? Cum înțelegeți dumneavoastră?
Poziția tradițională a Federației Ruse e prin apelarea la principiul subsidiarității și criticarea hotărârii CEDO, calificând-o ca fiind contrară Convenției Europene, cadrului legal internațional, deoarece ar admite ingerința în afacerile interne ale unei jurisdicții străine. Pe de altă parte, orice hotărâre CEDO este obligatorie pentru toate statele membre. Prin urmare, ce putem să evocăm, pentru că aici este și o mare dilemă pentru noi diplomatică, reuniunile Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului sunt în camera, unde participă exclusiv diplomații și agenții guvernamentali și caracterul în camera înseamnă nu avem dreptul de a divulga detaliile particulare din reuniuni și negocieri. Prin urmare, încercăm doar prin prisma hotărârilor sau rezoluțiilor care deja sunt cu caracter public să explicăm careva nuanțe care se întâmplă în aceste dispute. Cert este că sunt depuse eforturi colosale diplomatice atât la Strasburg, Chișinău, dar și în alte capitale de a avansa subiectul și de a adopta deciziile și rezoluțiile de rigoare cu suportul majoritar. Este un subiect prioritar din agenda noastră, care face parte din dosarul integrității teritoriale a Republicii Moldova și care consacră nu doar determinare, dar și demnitate de a ne apăra. Elevii, părinții, profesorii și personalul acestor școli nu sunt singuri, pentru că în adoptarea tuturor deciziilor care vizează acest dosar, există un suport diplomatic enorm, precum evocasem în ultima reuniune a Comitetului de Miniștri din 7-9 iunie, au intervenit peste 27 de delegații care în unanimitate au susținut apelul către Federația Rusă de a asigura executarea, dar și susținerea pentru curajul care sunt de partea elevilor, profesorilor și părinților. Mereu am subliniat în toate intervențiile noastre că în aceste condiții avem o simpatie și o admirație către copii, familii, profesori, personalul tehnic al acestor școli, pentru voința lor neobosită și dorința de a învăța în limba maternă. Condițiile la care fac față sunt inacceptabile pentru secolul 21 și de fapt, este o lecție pe care o învățăm și personal am și o chestie emoțională de acest dosar, pentru că anume acești copii, care, dacă vorbim de problema școlilor din 2002-2004, erau vorba de 5.000 de copii. La ziua de astăzi, școlile au circa 1.500 de elevi, ceea ce îngrijorează foarte mult căderea drastică a numărului acestor copii, dar în același timp este o chestiune de adevărat curaj și dovada lor pentru așteptarea reintegrării țării. Urmare a adoptării a 4 rezoluții interimare și a 11 decizii a Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului, în care în mod repetat s-a făcut apel către Federația Rusă de a implementa hotărârile definitive ale curții, iar de partea cealaltă vedem neacțiune. Am ajuns la situația de a solicita și, de fapt, ultima decizie aceasta și conține va fi adresată o scrisoare a secretarului general către ministrul de externe al Federației Rusie cu privire la obligativitatea executării hotărârilor în grupul Catan. Iar în cazul neaplicării și lipsei oricăror progrese pe aceste dosare până în decembrie 2021, când vom reveni la examinarea acestui caz, se vor considera aplicarea măsurilor disponibile ale Comitetului de Miniștri pentru asigurarea executării. Ce ar însemna? Ar însemna aplicarea graduală a articolului 46.4, care în limbajul nostru este numit opțiunea nucleară. adică introducerea inițială a subiectului în agenda fiecare reuniune a Comitetului de Ministri, care de obicei este în fiecare miercuri, săptămânal, și a tuturor reuniunilor Comitetului de Ministri pentru Drepturile Omului și ulterior, dacă nu se întâmplă nimic, revenirea dosarului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce a fost aplicat în istoria Consiliului Europei doar o singură dată, în cazul Mamadov versus Azerbaijan.
Reprezentanta Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, ambasadoarea Corina Călugăru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.